Campus FM jipprezenta Ziffa Sajfija. Program bażla ta' mużika klassika u popolari bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM dan huwa l-aħħar programm mis-sensiela Ziffa Sajfija għal din l-iskeda. Illum ser nibdew b'ċol ta' Isaac Albéniz, kompożitur Spanjol li għex bejn l-1860 u l-1909. Albéniz jitqis bħala wieħed mill-aktar kompożituri Spanjol importanti tas-seklu 19. Albéniz huwa l-aktar magħruf għall-mużika għall-pjano li kiteb mimlija bi-spirtu tipiku tal-folk Spanjol. Ta' Isaac Albéniz ser nisimgħu Tango Espanjol li ser jiġi segwit mill-pjanista Rina Kiriaku.
Thank you.
Smajna tango espanjol ta' Isaac Albeniz eseguit mil-pjanista Rina Kiriaku. Hawnhekk serna għaddu għal silta ta' natura aktar popolari permezz ta' Sacco e Vanzetti ta' Ennio Morricone. Din il-kanzunetta tirreferi għall-attivisti politiċi Nicola Sacco u Bartolomeo Vanzetti li fis-snin 20 ġew akkużati li qatlu Guardian waqt serqa bl-armi u infatti kienu ngħataw il-pjena kapitali għal dan. Minkejja dan il-ġuri kien mimli b'kontroversji u kienu saru għatt ta' protesti minn ħafna nies li kienu jsostnu li l-akkużati kienu innoċenti. Fil-fatt l-investigazzjonijiet fuq il-każ komplew fis-snin 30 u 40 minħabba li kienu bosta li kienu jemnu li dan il-każ kellu motivazzjonijiet politiċi. Nisimgħu għalhekk Sacco e Vanzetti ta' Ennio Morricone.
Crime is loving the forsaken. is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power. Shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against us is the power of the gold. Against us is the racial hatred and the simple fact that we're poor.
Smajna Sacco Evanzetti ta' Ennio Morricone, dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Bħal soltu uħud mis-siltiet li se nisimgħu waqt il-programm ikunu relatati flimkien u għal din il-ġimgħa qed nagħżel xi kompożizzjonijiet minimalisti. Il-mużika minimalista tespandi materjal minimu ngħidu aħna frażi u xi drabi anke ħoss wieħed għal dimensjonijiet akbar. Din il-frażi tiġi repetuta għal numru ta' drabi imma kull darba aktarx li tvarja xi ftit minn dik ta' qabilha. Minħabba f'hekk il-mużika minimalista għall-ewwel tista' tinstema xi ftit ripetittiva. Imma jekk wieħed jagħtiha ċertu attenzjoni jista' jskopri li fil-fatt dawn il-kompożizzjonijiet huma aktar minn sempliċiment ripetizzjoni kontinwa tal-istess frażi. L-ewwel silta minimalista li ser nisimgħu hija ta' Philip Glass, li kien minn ta' quddiem biex ressa l-mużika minimalista lejn il-pubbliku in ġenerali. Għalkemm Glass studja fi Franza, wieħed mill-mużiċisti li influwenzawh l-aktar kien id-daqqaq tas-sitar Ravi Shankar. Glass riet li l-mużika tiegħu tkun mill-aktar aċċessibbli. L-akkumpanjament ġie li jikkonsisti f'erba' noti ripetuti. U il-ħoss ta' synthesizer jieħu parti prominenti. Hawnhekk għandhom ħejji l-album Glassworks ta' Philip Glass li minnu ser nisimgħu Facades. L-interpretazzjoni hija ta' diversi mużiċisti fosthom Michael Reisman u Philip Glass li jduqqu l-keyboards u mużiċisti oħra fuq strumenti tan-nifs, il-violi u l-violonċelli. Thank you. Mill Glassworks ta' Philip Glass smajna silta Facades bl-interpretazzjoni ta' diversi mużiċisti fostom Michael Reisman u Philip Glass li daqgħu il-keyboards. Tajjeb li nsemmu li il-minimalizmu intuża wkoll f'kompożizzjonijiet ta' natura spirituali. Wieħed mill-kompożituri li uża l-minimalizmu f'xogħlijiet ta' natura spirituali huwa Arvo Pärt. Pärt beda esperimenta b'ripetizzjonijiet ta' melodiji u ritmi biex fix-xogħlijiet tiegħu iħalli bħal atmosfera ta' nipen li iħallu l-eku hekk kif jindaqqu. Teknikament, il-mużika ta' Pärt tesperimenta bl-istess kunċetti li kienu qed jużaw il-kompożituri Amerikani fil-minimalizmu. Jiġifieri li joħolqu xogħlijiet bbażati fuq ripetizzjonijiet. Minkejja dan, Pärt ma kienx jaf x'kienu qed jagħmlu l-kompożituri l-oħra fix-xena internazzjonali. Dan għaliex Pärt twilet fl-Estonja fejn taħt ir-reġim komunista il-kompożituri ma kellhomx aċċess għall-arti internazzjonali. Ix-xogħol ta' Arvo Pärt li ser nisimgħu huwa Cantus in Memoriam of Benjamin Britten tal-1977. Hawnhekk joħorġu sewwa l-elementi minimalisti kważi ipnotiċi ta' Arvo Pärt. Dan ix-xogħol huwa eloġija ta' żbuħija u emozzjoni kbira u jiftaħ bid-daqq tal-qampina fil-bogħod li għandha sinifikat tal-uttu. Cantus in Memory of Benjamin Britten tal-kompożitur Arvo Pärt ser jiġi segwit mill-BBC Philharmonic imexxija mis-sur Mast Paavo Järvi. Smajna Cantus in Memory of Benjamin Britten tal-kompożitur Arvo Pärt li ġie segwit mill-BBC Philharmonic imexxija mis-surmast Paavo Järvi. Kompożitur ieħor li esperimenta sewwa bl-idjoma minimalista huwa Steve Reich. Reich twelet fl-1936 u kien wieħed mill-ewwel kompożituri Amerikani li beda jikteb mużika minimalista. Ix-xogħlijiet tiegħu influwenzaw ħafna mużiċisti, kemm klassiċi u anke tal-mużika popolari. Il-karatteristiċi tal-mużika tiegħu huma ripetizzjonijiet kontinwi ta' melodiji osra li varjaw waħda kontra l-oħra. Is-silta ta' Steve Reich li ser nisimgħu hija ftuħ ta' Music for 18 Musicians.
Thank you. Thank you.
Smajna l-ftuħ ta' Music for 18 Musicians ta' Steve Reich. Infakkarkom li għedin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Ziffa Sajfija, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Is-silta li ser nisimgħu issa hija kanzunetta li tmur lura s-seklu 16. Din hija John Barleycorn Must Die li tiddeskrivi l-proċess tal-manifattura tal-whisky. Il-kompożitur Ingliż Ralph Vaughan Williams daħħal ukoll xi melodiji minn din il-kanzunetta fl-aħħar moviment tax-xogħol tiegħu English Folk Song Suite. Aħna ser nisimgħu il-verżjoni tal-grupp Traffic fis-snin 70 ta' din il-kanzunetta John Barleycorn Must Die.
Who pricked him to the heart.
Smajna il-kanzunetta tradizjonali Ingliża John Barleycorn Must Die fil-verżjoni interessanti tal-grupp Traffic. Il-mużika tal-grupp Traffic, partikolarment ix-xogħlijiet tagħhom tal-aħħar ta' snin 60, turi kif dawn il-mużiċisti kienu influenzati anke mill-idjoma jazz. Hawnhekk tagħmel ngħidu li fis-snin 30 u 40 il-mużika jazz ma baqgħetx il-proprjetà esklusiva tal-Amerikani suwed. Imma bdiet tiġi mfittxija mill-mużiċisti li xtaqgħu jesperimentaw b'espressjonijiet ġodda li jmorru hemm mill-mużika klassika tal-punent. L-influenzi tal-jazz estendew ukoll fil-mużika klassika, f'xogħlijiet ta' kompożituri bħal Ravel u Bernstein. Però il-kompożitur li huwa l-aktar magħruf għall-mod kif żewweġ il-mużika klassika u l-jazz huwa George Gershwin. U fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu xi kanzunetti tiegħu. Hawnhekk ħejjejt The Man I Love mill-vuċi ta' Kate Bush u nisimgħu ukoll Swanee li ser tiġi segwita mill-Pontardule Male Choir bid-direzzjoni ta' Noel Davis.
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong. The man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand. Seems upset, I know we both won't see it. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'd never roam. What would you? And so on else above, I'm waiting for the man. Thank you. She'll meet him someday, maybe Monday, maybe now. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day.
I've been away from you for a long time. I never thought I'd miss you so. Singing is a song time, the bands are strumming soft and low. I know the new year for me too. Sorry, you're calling me. Sorry, how I love you, how I love you, my dear Rose. Sorry, I give the word.
Kienet mużika ta' George Gershwin, smajna The Man I Love mill-vuċi ta' Kate Bush u Swanee mill-Pontardo Lemail Choir bid-direzzjoni ta' Noel Davis. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħat jgħaj nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum, is-Sur Carmen Ugrek, u sa ma nerġgħu nkunu fil-kumpanija ta' xulxin fuq dan l-istazzjon, insemmilkom.
Smajtu. Ziffa sajfija. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ziffa sajfija li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.